Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de vineri, 15 februarie, la microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vom avea un cer parțial acoperit de nori și un temperament mai lânced al vremii în cursul zilei. În cea mai mare parte a Republicii va cădea lapoviță slabă. Temperaturile însă rămân a fi destul de generoase filei din calendar. Se pare că iarna începe a se plictisi deja de ea însăși.
Maxime de 3 grade vor fi în centrul țării, inclusiv în capitală. În sud vor fi până la 5 grade, iar la nord mercurul din termometre va încremeni la 0 grade. În zilele următoare, precipitațiile se retrag, iar vremea se încălzește până la 11 grade duminică, dacă e să credem prognozelor.
Mișcarea civică Occupy Guguță, ce a animat elanul protestatar în 2018 și a mutat protestul permanent din fața cafenelii Guguță în localitățile din țară. Membrii mișcării, în marea lor parte tineri apolitici, au discutat cu peste 6.000 de persoane din mai multe raioane despre alegerile din 24 februarie, despre noul sistem electoral mixt și de ce avem referendum concomitent cu alegerile. Activiștii au distribuit peste 6.000 de exemplare ale ediției electorale a ziarului Protest Permanent.
Această campanie de informare e posibilă datorită fondurilor pe care mișcarea reușește să le colecteze de la cetățeni pentru tipărirea de ziare, postere și transport. A doua zi după alegeri, pe 25 februarie, Occupy Guguță intenționează să facă un protest în centrul capitalei pentru a-și exprima nemulțumirea față de, citez, alegeri deja incorrecte și o democrație în continuă degradare, am încheiat citatul. Detalii în interviul cu una din activistele mișcării, Vlada Ciobanu.
În partea a doua a ediției, difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent al europarlamentarului român Traian Ungureanu și Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce e rubrica ta azi?
Azi despre vocile răspicate ale candidaților care pe mine, un intelectual obosit, încep să mă plictisească.
Detalii aflăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Moldovei Igor Dodon va prezenta la conferința pentru securitate de la München ceea ce el numește conceptul politicii externe echilibrate bazată pe neutralitatea permanentă a Republicii Moldova. Laura Codruța Căveși, candidata cu șanse reale pentru postul de procuror șef european, se va prezenta astăzi la audier la parchetul general de la București într-un dosar de acum 10 ani. Și un important parlamentar german consideră că prin investigarea doamnei Căveși, autoritățile de la București au încălcat o nouă linie roșie. Și președintele Statelor Unite Donald Trump va semna probabil acordul bipartizan pentru buget, evitând un nou shutdown. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. Președintele Moldovei Igor Dodon a anunțat că în cadrul conferinței de securitate de la München, care începe astăzi, va prezenta ceea ce el a numit un concept al politicii externe echilibrate a Moldovei, având la bază principiul de neutralitate permanentă. Eu am discutat personal acest proiect și cu Putin, și cu Macron, Merkel și Trump, a declarat Igor Dodon la postul de televiziune NTV Moldova. Igor Dodon spune că își va prezenta poziția referitoare la vectorul politicii externe în cadrul unei mese rotunde. Cităm, păstrăm relațiile cu Europa, acordurile pe care le avem semnate, dezvoltăm aceste acorduri, dar restabilim relațiile cu Rusia. Nu facem acțiuni antirusești sau antieuropene sau antiamericane, a spus președintele de la Chișinău. El a mai anunțat și că în următoarele săptămâni ar putea avea o vizită de lucru în Turcia, în cadrul căreia se discute cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Președintele Republicii Moldova Igor Dodon a declarat pentru agenția rusă de știri TASS că nu va semna decretul de rechemare a ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă Andrei Neguța, dacă această decizie va fi luată de guvernul Pavel Filip, informează site-urile de știri moldovenești. Ministerul de Externe de la Chișinău a cerut guvernului rechemarea ambasadorului Republicii Moldova în Rusia. Günther Kirchbaum, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestagul Germania, a trimis joi o scrisoare prim vicepreședintelui Comisiei Europene, Franz Timmermans, în care critică guvernul României pentru investigarea Laurei Codruța Kövesi de către secția pentru magistrați, informează site-ul G4 Media. Potrivit sursei citate, Günther Kirchbaum arată în scrisoare că prin acest dosar ar fi fost încălcată o linie roșie. Inițierea anchetei judiciare este foarte clar motivată politic pentru a torpila candidatura foarte promițătoare a Laurei Codruța Kövesi pentru funcția de procuror șef al parchetului general. Această manevră mi-amintește de timpurile întunecate ale dictaturii comuniste, pe care credeam că România le-a depășit de mult, scrie deputatul german. În această dimineață, Laura Codruța Kövesi va apare în fața secției speciale de investigare a magistraților, înființată după intrarea în vigoare a modificărilor la legile justiției din România. Ea este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Doamna Kövesi respinge acuzațiile. Într-un interviu cu postul nostru de radio, europarlamentara Monica Macovei, fost ministru de justiție în România, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluțiile în cazul Kövesi, spunând că autoritățile de la București ar putea să interzică doamnei Kövesi să părăsească țara. Sunt în stare de orice pentru a o împiedica să devină procuror șef european, a spus doamna Macovei. Comisia Europeană urmărește și îndeaproape ultimele evenimente în contextul procedurii de selecție. Este crucial ca toți candidații selectați de o comisie independentă să fie tratați corect în acest proces, a declarat ieri pentru postul nostru de radio și un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, precizând și că independența justiției din România, cităm, este de o importanță majoră. Și Ambasada Statelor Unite la București a exprimat încrederea în experiența profesională a doamnei Kövesi din România, cităm, este extrem de dezamăgitor să vedem încă o încercare aparentă de a o discredita, a precizat ambasada americană. Și Camera Reprezentanților de la Washington a aprobat aseară un compromis bugetar obținut după intense negocieri între democrați și republicani pentru a evita un nou shutdown. Președintele Donald Trump urmează să promulge acest text. Casa Albă a anunțat că Donald Trump nu se va opune acestui acord, dar că va declara urgență națională pentru finanțarea zidului la frontiera cu Mexicul. Democrații care controlează Camera Reprezentanților au anunțat că situația de la granița cu Mexicul nu reprezintă o urgență națională și că vor contesta în justiție o astfel de decizie a Casei Albe. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu moldovenii stabili în Rusia, Canada și Spania, care nu se vor mai întoarce acasă pentru că nu își văd viitorul în Moldova.
Odată pe an vin la mama. Nu pot să vă spun că ceva poate s-a schimbat în 10 ani care eu stau la Moscova. Am impresia că în Moldova s-a oprit viața. Ar fi de dorit să avem și noi niște politicieni așa cum a fost Václav Gavel în Cehoslovacie, franceză ăsta, generalul Charles de Gaulle. O așa persoană, dacă o să devină președinte sau prim-ministru în Republica Moldova, să adune împrejur o echipă de oameni care nu se gândesc în primul rând hai să câștigăm noi, dar să gândesc hai să câștige Republica asta. Să vină un Ștefan cel Mare care să rămână pe urmă în memoria oamenilor. Am impresia că nimeni nu prea să se gândesc la așa ceva.
Am lăsat Moldova de două ori. Am lăsat Moldova în 2005 pentru a merge de a face un capital și de a veni acasă să ne facem casă-masă. Ne-am întors și fiind foarte dezamăgiți după 2009, am mai plecat odată și cred că pentru mereu. Am lăsat acolo Moldova așa cum plecasem și de prima dată, tot atât de naivă și tot atât de nepregătită pentru a lua un drum european. Tot ce pot să fac e să susțin oamenii mei care au mai rămas acolo prin diferite metode. Cumpăr cărți, cumpăr produse din țară care sunt aduse aici în Canada, susțin orice inițiativă frumoasă de acolo, chiar și prin ajutor financiar.
Deputații care îi alegem, în primul rând, să creeze locuri de muncă ca oamenii să-și caute de treabă în țara lor, dar să nu mai fie sluzi în alte țări.
Care sunt valorile pe care puneți voi accent, cei care munciți în Occident?
Aici se pune accentul pe onestitate, corectitudine. Oamenii au drepturi, sunt egali. Nu unul are drepturi, altul nu are drepturi.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, Valentina Ursu vă dă întâlnire și în fiecare amiază la ora 14 la emisiunea noastră electorală. Ce așteptări au alegătorii de la scrutinul parlamentar, un editorial semnat de Vasile Botnaru și o analiză de expert sunt reperele emisiunii.
Eu și votul meu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Așadar, cum ziceam mai devreme, mișcarea civică Occupy Guguță și-a mutat protestul permanent din fața cafenelii Guguță în localitățile din țară. Membrii mișcării au lansat o campanie de informare a cetățenilor despre alegerile din 24 februarie. Detalii ne-a oferit în ajun una din activistele mișcării, Vlada Ciobanu.
Credem că aceste alegeri sunt un exercițiu important, democratic pentru orice țară, mai ales în cazul în care avem un sistem electoral diferit, care este foarte confuz pentru oameni. Cu toții cunoaștem că majoritatea cetățenilor încă nu înțeleg cum se votează. Atunci când interacționăm cu oameni, ne spun că nu știu că sunt două buletine de vot. Respectiv, este important să informăm oamenii despre ce sunt aceste alegeri, cum ei pot să voteze, cum pot să monitorizeze alegerile, cum pot să raporteze anumite fraude electorale, pentru că deja cunoaștem foarte multe cazuri de corupere alegătorilor, de impuneri forțate de a semna pentru anumiți candidați sau de a merge la anumite evenimente ale unor politicieni. Respectiv, informăm oamenii pe toate aceste aspecte.
Dar nu aveți cumva impresia că efortul acesta de trezire a conștiinței maselor e un soi de muncă sizifică, o acțiune sterilă? Când vă așteptați să aveți niște rezultate serioase așa, într-o țară în care unii oameni spun că acceptă cadouri chiar de la politicienii corupți?
Fiecare ieșire în teren, de fapt, ne umple de foarte mult optimism. Și am spus-o în repetate rânduri, noi avem o situație destul de bună pentru că majoritatea cetățenilor acestei țări urăsc această guvernare. Este foarte bine ce se întâmplă, este foarte bine care sunt politicienii corupți, cine sunt oligarhii, ce case au unii, ce case au alții, ce averi sunt. Ceea ce noi facem și cred că oamenii așteaptă este să vadă că există anumite mesaje care nu vin de la partide, nu vin nici de la organizații neguvernamentale, nu vin nici de la partidele de opoziție. Suntem cetățeni ca și toată lumea care vrem să aducem o schimbare și atunci noi deodată ne întâlnim cu o mult mai mare deschidere și bunăvoință. Oamenii sunt fără nădejde deocamdată, sunt destul de disperați, dar mai există încă o mică speranță că lucrurile pot fi schimbate spre bine. Și prin faptul că arătăm că există această frustrare generală, noi sperăm să motivăm oamenii că încă lucrurile mai pot fi schimbate.
La Orhei, activiștii mișcării au fost huiduiți de localnici, iar trei activiști au și fost reținuți de poliția Orhei. Ați mai avut asemenea incidente și cum le calificați?
Ne-am ciocnit de foarte multe ori cu poliția, mai ales atunci când protestam în fața cafenelei Guguță în vară, când eram fotografiați și supravegheați zilnic. De obicei, la toate evenimentele noastre suntem urmăriți de anumiți polițiști, de persoane îmbrăcate în civil. Pentru prima dată însă au fost persoane care au fost reținute la comisariat. Li s-a făcut și expertiza narcologică, un lucru destul de surprinzător pentru noi, dar așa cum am mai spus, probabil unii dintre ei nu înțeleg că libertatea într-adevăr este un drog și care creează dependență. Încă o să vedem când vor fi eliberați și ce o să spună ce s-a întâmplat de fapt acolo, când nu avem prea multă informație. Evident că este o intimidare și ne arată că de fapt în anumite localități nu se respectă nici dreptul la întrunire, nici dreptul la exprimare. Unii politicieni, de fapt, își permit prea multe, iar unii funcționari publici care sunt plătiți din banii cetățenilor lucrează în detrimentul cetățenilor, de fapt.
Deci, în răstimpul în care protestați, ați fost doar intimidați, dar încercări ale puterii de a vă asculta și de a se lămuri în ce măsură sunt îndreptățite doleanțele voastre au existat?
În sens în care guvernarea să ne întrebe ce vrem,
exact,
care sunt revendicările,
da,
noastre.
Să apropie niște reprezentanți ai guvernării și să zică, haideți să vedem de ce protestați aici, să vedem ce revendicări aveți și să vedem în ce măsură putem noi să vă ajutăm.
A fost unica dată când am protestat în fața Comisiei Electorale Centrale. Domnul Iure Ciocan deja ne aștepta acolo când am fost, ne-a ascultat întrebările, ne-a explicat cu ce nu se ocupă Comisia Electorală Centrală. Asta a fost unica noastră interacțiune. În rest, suntem doar constant atacați de către troli, de către persoane afiliate puterii, dar să ne asculte, nu.
Într-un comunicat anunțați un protest indiferent de rezultatele alegerilor și spuneți că veți protesta pentru a vă exprima nemulțumirea față de, și am să citez aici, alegeri deja incorrecte și o democrație în continuă degradare. De ce credeți că alegerile nu ar fi corecte?
Protestul este pe 25 februarie, a doua zi după alegeri. Noi spunem și spunem asta și în ziarul nostru, că de fapt prin acest sistem electoral mixt, care a fost votat netransparent, care a fost votat împotriva voinței poporului, fără a fi consultat poporul, care a fost votat în pofida recomandărilor organizațiilor internaționale, în care avem deja foarte multe indicii că guvernarea a făcut aceste circumscripții doar pentru ca să-i avantajeze, în condițiile în care avem deja foarte multe intimidări, foarte multe fraude electorale, corupere de alegători și așa mai departe, noi considerăm că nu există o competiție corectă. Noi știm cazuri în care prin fundații de caritate sau prin referendumuri, anumite partide își fac campanii deja de săptămâni bune, pe când alți concurenți electorali nu au putut colecta fonduri, nu au putut face cheltuieli electorale, respectiv, fiindu-le cumva limitate drepturile în această campanie electorală.
În același comunicat spuneți că dacă majoritatea o vor obține Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat sau Partidul Ușor, veți protesta împotriva fraudelor electorale. Iar dacă opoziția va câștiga majoritatea, o veți felicita. Nu e un soi de atitudine părtinitoare, oarecum improprie, unei mișcări ce se declară a fi civică și apolitică?
Noi am spus că vom protesta chiar dacă opoziția câștigă, pentru a le arăta că noi iarăși vom fi în opoziție, noi vom fi în opoziție față de orice guvernare, indiferent de care partide sunt acolo și indiferent dacă unii din protestatari sau colegi vor ajunge acolo, pentru a le arăta că, iată, asta este poporul și astea sunt doleanțele lui. În același timp, noi nu am făcut nicio susținere publică a vreunui candidat în aceste alegeri. Desigur, în ziarul nostru aveam scrise 5 motive pentru a nu vota 3 concurenți electorali. Toate sunt documentate și credem că prin a spune pentru cine să nu votezi, nu este o susținere altcuiva. Este doar o modalitate de a informa oamenii și de a încuraja să nu voteze politicieni corupți, politicieni care fură de la ei, politicieni care schimbă regulile jocului pentru a rămâne la guvernare.
Vlada, totuși aș vrea mai exact să-mi spui cum vă poziționați în raport cu opoziția politică, pentru că atât voi, cât și opoziția, criticați puterea și susțineți că munciți pentru cetățeni. Deci, exact, care e deosebirea dintre voi și aripa tânăra opoziției?
Noi nu candidăm la aceste alegeri. Noi nu am făcut o susținere publică pentru niciun candidat. Atunci când a fost nevoie, am criticat și am cerut replici de la concurenții electorali în cazul acum. Au fost câteva discuții cu ei, când i-am criticat pentru anumite acțiuni. Desigur, față de toți concurenții electorali, avem anumite puncte comune cu unii dintre ei. Asta nu înseamnă că membrii noștri de Occupy Guguță susțin în totalitate un anumit concurent sau altul. Vreau să spun că noi am avut un proces democratic destul de îndelungat. Noi cred că vreo câteva săptămâni doar am discutat ce poziție să luăm în aceste alegeri. Noi avem persoane care nu au votat, de exemplu, la alegerile locale. Noi avem persoane care încă nu știu dacă vor vota în cadrul acestor alegeri parlamentare. Noi avem persoane care nici nu au spus pentru cine vor vota. Respectiv, ceea ce este important pentru noi, ceea ce unește membrii Occupy Guguță, este faptul că noi vrem ca oamenii să fie informați, să voteze conștient, să știe care sunt politicienii corupți care lucrează în detrimentul lor, dar să aibă și acea gândire critică și în ziarul nostru este scris, orice candidat electoral care vine, trebuie să fie întrebat care sunt prioritățile pentru popor, care sunt politicile pe care ei le au pentru a rezolva problemele, de unde au ei bani pentru o campanie electorală și alte întrebări care să-i facă cetățeanul să voteze conștient.
Toată această campanie de informare electorală, să zic așa, e posibilă datorită fondurilor pe care reușiți să le adunați de la cetățeni. Cât de receptivi sunt oamenii să sprijine o mișcare civică și cine sunt acei oameni care donează?
Aceasta nu este prima noastră campanie de crowdfunding, este deja a doua campanie, crowdfunding fiind colectarea online de fonduri. În mare parte sunt cetățeni care vor o schimbare, dar care nu numai decât se identifică cu anumiți concurenți electorali, fie de guvernare, fie din opoziție. Foarte multe donații sunt din diaspora, pentru că foarte mult vor să contribuie cu ceva acasă, dar nu sunt fizic aici. Sunt multe persoane care lucrează în anumite organizații sau instituții, chiar și publice, dar nu își permit să vină la proteste sau nu au timp să vină fizic sau nu le permite jobul până la urmă. Acestea sunt persoanele care donează. Pe fiecare dată publicăm rapoarte financiare. Am scos deja al doilea raport financiar în care arătăm cum s-au cheltuit banii. Acum cheltuim încă banii din prima campanie de crowdfunding. Cheltuim pe postere, pe ziare și pe transport. Suntem foarte economici cu banii donatorilor până la urmă.
Ai menționat că oamenii nu prea înțeleg ce e cu acest sistem mixt, nu toți știu că vor avea două buletine de vot, dar cu privire la referendumul care va avea loc în ziua scrutinului, oamenii cât de informați sunt?
Eu să încep cu faptul că oamenii nu știu că sunt alegeri parlamentare. Când am fost din ușă în ușă, unii ne întrebau dacă sunt alegeri prezidențiale sau dacă sunt alegeri ale primarului. Apoi oamenii nu știu nici despre sistemul mixt și atunci când le spui despre referendum, ei se uită pur și simplu foarte mirați la noi și nu mai înțeleg. Atunci când le spui că este un referendum consultativ sau încep discuția despre cum a fost de fapt posibil acest referendum în pofida tuturor prevederilor legale, oamenii sunt foarte confuzi și atunci frica noastră este că de fapt oamenii devin tot mai apatici față de acest proces în care ei nu mai înțeleg nimic și în care fiecare vine și încearcă să-i cumpere cu ceva și să-i amăgească să meargă la secția de votare să voteze pentru ei.
Adică oamenii nu prea sunt interesați de aceste alegeri și s-ar putea nici să nu meargă la ele.
Asta este un risc întotdeauna atunci când ai o populație plină de deznădejde, când guvernarea, iarăși partidele care sunt nu numai decât au cele mai bune promisiuni, mai ales există și acest val de apatie după anularea alegerilor locale din vara trecută, este mult mai greu să povestești oamenilor că votul tău contează, când cineva să-ți spună am mai fost la vot, am votat în două tururi și uite la ce s-a ajuns. Și atunci mai există și acest element în care oamenii nu mai au încredere că orice regulă elementară a democrației mai poate fi respectată. Și atunci oponenții noștri nici măcar nu sunt cei de la guvernare, nici nu sunt trolii care ne intimidează. Cel mai mare oponent al nostru în această campanie este apatia oamenilor și confuzia oamenilor față de tot ceea ce se întâmplă.
Ignoranță, nu?
N-aș spune ignoranță. Este un fel de apatie, pentru că oamenii încă se mai interesează de ce se întâmplă, doar că există această apatie în care încă nu-și dau seama dacă are sens, dacă mai pot să mai schimbe ceva. Și atunci rolul nostru este să mergem din raion în raion, povestim oamenilor că am vorbit cu ceilalți și de la nord și de la sud care au aceleași probleme ca și voi, să le povestim că, de fapt, majoritatea copleșitare a acestei țări trăiește în aceeași deznădejde, în aceeași sărăcie și este la fel de înverșunată împotriva guvernării. Iar din momentul în care majoritatea oamenilor înțeleg că noi suntem mai mulți, oamenii pot să înceapă să-și simtă puterea.
Domnilor și domnilor, a fost Vlada Ciobanu, activista mișcării Occupy Guguțe.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Președintele Moldovei Igor Dodon spune că va prezenta la conferința pentru securitate de la München ceea ce el numește conceptul politicii externe echilibrate bazate pe neutralitatea permanentă a Moldovei. Laura Codruța-Kövesi, candidata cu șanse reale pentru postul de procuror șef european, se va prezenta astăzi la audieri la București, la parchetul general, într-un dosar de acum 10 ani. Și un important parlamentar german consideră că prin investigarea doamnei Kövesi, autoritățile de la București au încălcat o linie roșie. Președintele Statelor Unite Donald Trump va semna probabil acordul bipartizan pentru buget, evitând un nou shutdown. Premierul Ungariei Viktor Orban a afirmat că dorește să accelereze dezvoltarea armatei ungare pentru ca aceasta să poată apăra împotriva unui atac venind, cităm, din orice direcție, spunând că nu consideră suficiente garanțiile oferite de Alianța Nord-Atlantică. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat postului nostru de radio că NATO susține participarea plenară a guvernului de la Kabul. la convorbirile de pace cu reprezentanții talibanilor, în care este implicat emisarul american pentru Afganistan. Și secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat serviciului persan al postului nostru de radio, Radio Farda, că Iranul reprezintă cea mai mare amenințare în Orientul Mijlociu. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook, dar și în grupul nostru din Adnaclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7 și aproape 25 de minute continuăm cu revista presei. În ultima săptămână, Moscova și-a amplificat implicarea în campania electorală din Republica Moldova și ridică la fileu situații favorabile președintelui Igor Dodon, principala locomotivă a socialiștilor, se spune într-o analiză publicată de Evenimentul Zilei. Ultimul episod tensionat vine pe fondul dorinței Ministerului de Externe de a-l rechema pe ambasadorul Andrei Neguță, un personaj cu bune relații la Moscova, care e deschis în trecut lui Dodon mai multe uși la nivel înalt la Moscova, se spune în analiză. Motivul oficial este legat de pasivitatea lui Neguță față de deschiderea luna trecută a oficiului diplomatic transnistrian în centrul Moscovei. Mișcarea legată de rechemarea lui Neguță vine pe fondul unui incident în care a fost implicată o delegație din Moldova care a mers în Rusia să aducă înapoi doi ostatici moldoveni care erau ținuți captivi în Afganistan din 2015 și pe care Igor Dodon a anunțat că i-ar fi eliberat, se mai spune în analiză. Rechemarea de către guvern al ambasadorului moldovean de la Moscova, Andrei Neguță, este comentată și de analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Moldovei în Rusia, la Radio Chișinău. Citez: în spatele acestei inițiative ar putea să se ascundă lucruri foarte grave, începând de la corupție până la activitatea în favoarea altui stat. Rechemarea ambasadorului înainte de termen înseamnă că activitatea sa nu se înscrie în ceea ce se numește politica promovată de guvern, notează Anatol Țăranu. Intenția de rechemare a ambasadorului de la Moscova a fost criticată de șeful statului Igor Dodon. El a anunțat că nu va semna decretul de rechemare care va veni din partea guvernului. TV8 relatează că în acest caz nici experții în drept constituțional nu știu ce s-ar întâmpla. Se pare că e un caz fără precedent. Președintele nu poate fi suspendat de această dată, iar imaginea Republicii Moldova pe plan internațional ar avea de suferit, consideră expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu. Citez: oficial, ambasadorul ar rămâne în funcție, credibilitatea lui va fi însă egală cu zero. Eu nu cunosc niciun precedent de rechemare în lume. Ca regulă, dacă guvernul propune rechemarea, președintele îl recheamă, atât, notează Osmochescu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
S-a auzit de ună vocea hotărâtă a unui lider partinic, protagonist al campaniei electorale. Liderul partinic a declarat că mesajul colegilor săi se va auzi și mai bine în următoarele 10 zile, că va răsuna pretutindeni. Ce să zic, mai să fie. Mulțumim pentru acest cadou frumos și necesar. Și așa eram bombardați fără milă cu mesaje partinice. Numai mesajul mai puternic al liderului suspomenit ne lipsea ca să fim în culmea fericirii. Lăsând gluma la o parte, e un adevărat vacarm acum și eu unul aștept cu nerăbdare venirea liniștii, a perioadei în care vocile răspicate se vor domoli, ba chiar vor dispărea cu desăvârșire din peisaj. Ce va fi după 24 februarie? Cred că nimic ieșit din comun nu vom avea. Aproape 3 decenii aici se întâmplă același lucru. Strigăte și vânzolele în campaniile electorale, urmate de perioade lungi de stagnare, de înflorire a apucăturilor eterne. Pe mine, sincer, mă miră că după atâția ani de proliferare a corupției, de extinderea sărăciei, mai există un soi de optimism în mase, o vagă încredere că va fi bine, la cum s-au comportat de la 91 încoace reprezentanții clasei politice, Aici ar fi trebuit să fie un teren arid și mai toată lumea ar fi trebuit să dea bir cu fugiții numai la auzul unui glas mieros de politician care îngână promisiuni. Scurtă e memoria oamenilor, sau poate bunătatea e mare în această parte a lumii. Așadar, urmează să mai ascultăm câteva zile vocile răspicate ale candidaților. Ei vor face, ei vor făuri, ei vor crea aici un Eldorado. Așteptăm să vedem minune.
Doamnelor și domnilor, jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu îl găsiți pe site-ul nostru. E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 14 la emisiunea noastră electorală, iar apoi la ora 19 la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7. La 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.